У ефіры радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушляков, добры вечар. Газпром настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Яшчэ на месяц падоўжана расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Гэтыя тэмы пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Ля беларускай амбасады ў Кішынэве адбылася акцыя пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Удзельнікі акцыі арганізавалі перформанс з імітацыяй смяротнага пакарання праз павешанне. Кіраўнік малдаўскай Amnesty International Віктора Сутруцыану заявіў, што пераважная большасць краінаў Еўропы і СНД скасавалі ў сябе смяротнае пакаранне, толькі Рэспубліка Беларусь усё і ўсё яшчэ практыкуе выкананне смяротных прысудаў. Паводле афіцыйных дадзеных, 4 чалавекі былі раной смертью у минулым годе. Нобелевская премия у галине литературы за 2009 год присуджена немецкой письменнице Герте Мюллер. Як сказано в решении Шведской академии, Герте Мюллер с засяродженностью поэзии и прамотой прозы описывая обездоленных. Письменница народилась в 53-м годе у немецкой селянской семьи в Румынии. В 87-м годе она разом с мужем переселилась в Немеччину. Герте Мюллер авторка шерогу романов. НАТО заклікала Расію пашырыць сваю ролю ў Афганістане, маючы на ўвазе дапамогу ў экіпіроўцы і трэніроўцы афганскіх сілаў бяспекі для барацьбы з талібанам. Генеральны сакратар альянсу Андэрс Фог Расмусен заявіў, што Афганістан быў адзінай з тых галінаў, дзе Расія падзяляла інтарэсы НАТО і што цяпер у інтарэсах Расіі зрабіць болей. Расмусен таксама заклікаў еўрапейскіх членаў НАТО ўзмацніць іх ролю ў Афганістане ў той час, як ЗША разглядаюць магчымасць павелічэння свайго тамтейшага кантынгенту. Міністр замежных справаў Турэччыны не сумняецца, што Арменія і Турэччына падпішуць гістарычнае пагадненне, якое прывядзе да нармалізацыі дачыненняў паміж гэтымі краінамі. Падпісанне запланаванае на 10 кастрычніка ў швейцарскім Цюріху. Супраць падпісання пагаднення выступіла шматмільённая армянская дыяспара, паколькі ў ім не ўтрымліваецца прызнанне Турэччыны генацыду армян. У 1915 годзе ў Асманскай імперіі было забіта 1,5 мільёна армян. Турэччына факт генацыду абвяргае. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. І, шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Слухайце радыё Свабода, у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Газпром настойвае на паэтапным падвышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. А пра гэта падчас усесветнага газавага кангрэсу ў Буэнас-Айрэсе заявіў сёння старшыня рады дырэктараў канцэрну Алексей Мілер. Далей Алесь Дашчынскі.
Цяпер сярэднегадавая цана для Беларусі складае 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Паводле міністра фінансаў Беларусі Андрэя Харкаўца, у праекце бюджэту на 2010 год закладзена сярэднегадавая цана на ўзроўні 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка выказаўся за тое, каб замарозіць цану на газ на сёлетнім узроўні. Аднак паводле расійскага амбасадара ў Беларусі Александра Сурыкова, хацець гэта адно, а дамовіцца іншае. Ён нагадаў, што пакуль ніякіх зменаў у кантракт не ўносілася, хаця афіцыйны Менск настойвае на захаванні льготных цэнаў на расійскі газ ужо да 2014 году, а не да 2011, як прадугледжана кантрактам. Аднак Алексей Мілер заявіў, што «Газпром» не збіраецца адмаўляцца ад паэтапнае падвышэнне цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. На гэта першы намеснік министра энергетики Эдуард Топянец сказал корреспонденту «Свободы».
Мало ли кто не собирается, но мы будем проявлять инициативу, будем договариваться. Я же не могу приказать Миллеру говорить или не говорить. Миллер захотел сказать, кто-то, наверное, спросил, но он сказал.
Поводле господара Топянца перамовы с «Газпромом» еще не почалися, але будут вестися. Ён не стал раскрывать позицию белорусского боку.
Мы ее не будем обнародовать в средствах массовой информации. Что вам не ясно? Это не то, тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка відзначив, що на всесвітньому ринку падають ціни. Нафта за барель коштує 60-70 доларів, а формула по газу зв'язана з цінами на нафту. Тому у білорусів є усі об'єктивні підстави обумовити з Росії теперішню ціну на газ у інтересах стабільності ринку.
Якщо це буде не зроблено, то Росія буде пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждения этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
Поводле господара Заїки, ціни на російський газ на рівні 200 і більш доларів з'являються монополістичними і несправедливими. По ягоних розліках, ринкова ціна на газ повинна бути 55-75 доларів.
Все остальное – это монополія і попытка решать російські проблеми за счет потребителей газу.
Політолог Андрій Федоров відзначив, що у спрэчках ціни на газ для Білорусі присутнічає політичний складник, який хоче за все не буде огучений.
Це буде 200 розмов. Як быццам тільки на економічному узровні, а на самой справі, конечно, політична складаюча буде відігравати вельми великую роль. Головне это, щоб Беларусь ішла за Росією у фарватері її внешней політики. Там шмат чинників є, это і усходнє партнерство, дел Беларусі, яким не подобається Москве, і признання чи не признання незалежності Абхазії, Повдньової Осетії. Я впевнений, що політичні чинники будуть відігравати вельми істотну роль.
Думка політолога Андрія Федорова. Чи вдасться «Газпрому» відстояти свої погляди на формування ціни на російський газ? Чи є якісь козирі у позиції білоруського боку, які потребує заховувати і надалі ільготні ціни? Який вплив на ціну на газ мають митний союз і військові вучені? Про все це пойде говорка у сьогоднішній експертизі «Свобода» і на ефірі «Хвилинов праз 15». Отепление у менских квартирах уключить с 9 кастрычника. У Менгорвыконкаме поведомили, что, беручи под увагу несприяльный прогноз надворья, дозволено уключить отепление у период с 9 до 15 кастрычника у жилых домах, интернатах, готелях, архивах, библиотеках, у будинках навучальных установов и у менским зоопарку. А покуль тепла не уключили, як ратуются люди от холоду? Это тема нашего опытания. С людьми на улицах Менску сегодня гутарила Галина Абакунчик.
Уже несколько дней стоит холодно на дворе, для улады не дают дозволу на включение отопления у квартиры. Как вы ратуетесь от холоду?
В одеяло заматываемся. Ну, хотелось бы, чтобы поскорее включили, потому что все-таки холодно.
Свитер одеваю, теплая одежда. Что ж делать?
Тепло одеваемся и все. На чем вы говорите? В квартирах вообще невозможно находиться. Надеюсь, что обещали включить отопление. Ну, естественно, окна заклеиваем, если у кого нет стеклопакета.
Самое теплое место – это кухня.
Ну, наверное, у правительства виднее, там же не глупые люди. Когда включать все-таки отопление, когда нет. Значит, еще предел не достигнут. В ближайшее время вы включите, если холодная погода сохранится.
Обогревателем. Обычный обогреватель стоит в одной комнате, в другой. Ну вот, так и греемся. Под теплыми одеялами. Ну, у нас же принято такое решение, что когда будет определенная температура, тогда включается. А то, что в доме сыро, это ж никого как бы не интересует.
У нас маленький ребенок, мы включаем обогреватель масляный. Так что нам тепло.
Как вы радуетесь от холода?
Я вам не могу сказать, белорусском. Я понимаю, что вы говорите. Ну как, заткнула все дыры хорошо, оклеила окно и ничего, пока ничего.
Ну на великом рахунку нияк. У меня есть теплая шведра, портки, ну и коли что коудра. И все. Как бы мне это невеликая перешкода, покуль что я не отшиваю такого холоду, как мне уже было занадто зимно.
Ой, дело в том, что у меня балкон открыт даже зимой. У меня 10-14 градусов, и меня это устраивает.
Как вы ратуетесь от холода?
Ну как никак, то как. одеваемся теплее, просто то есть утро одеяло. Там даже 12 градусов в квартире тепла. Дома, знаете, какие. Это теперь новейшие там уже технологии. Так. А даже эти блочные дома наши, так они холодные, сенным моментом остывают. И все. На улице лучше, чем в квартире. Подгреватель, только вот деньги мотаем, счетчики крутятся. Особенно у кого дети, никуда ж не денется. Приходится включать эти обогреватели разные, там все, камины, там кого что есть. Включили бы раньше, как положено, все. Разве государству выгодно платить больничные? Это же, я не понимаю, это столько людей, все ходят, взрослые чихают, кашляют от холода от этого. Власти, у них может быть теплее, раз они так не стараются, чтобы люди меньше болели.
Люди на менских улицах про то, как они ратуются от холоду.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутарка с гостем у живым эфиры.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы. Интернет-коментары. Звонки слухачов.
Усе это да и іншее. Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночной свободы выников дня» буде журналіст газети «Наша Ніва», автор книги «У білоруським войску» Семен Печанко. З ним, у приватності, розмова про те, що у Білорусі міркується скасувати адтерміновку від війська для студентів усіх громадянських ВНУ. Про це заявив сьогодні міністр оборони Леонід Мальцев, представляючи у Палаті представників новый законопроект об статусе войсковцев. Ночная свобода, выники дня от 22 поводле менского часу. У пятницу, 9 кастрычника, у Кишиневе отбудется поседжанне Совету керовников державу СНД. У ім мае намер узяць удзел і Александр Лукашенко. Між тым, паводле папярэдніх звестак, як мінімум 4 прэзідэнты збіраюцца праігнараваць пятнічную нараду ў Малдове. Далей Ігар Карней.
Некоторые эксперты уже охрестили, маючи отбыться саммит, похованием содружности. Без тлумачения причинов президенты Казахстану, Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану отмовились ехать у Молдову. Не выключено, что коррективы могут отбыться и непосредственно в день саммиту. Прессовая служба президента России поведомила, что не отбудется запланованная встреча президентов России и Украины. А это значит, Виктор Ющенко так само может проигнорировать сбор у Кишиневе. Инициатором двухбаковых перемовов была миновита Украина. До речи, уласно Молдову з об'єктивних причинов так само представляє не президент, а старшиня парламенту Міхай Гімпо. До моменту обрання президента йон по сумішальництві виконує обов'язки першої особи у державі. Політолог Петр Марцев виказує міркування, що СНД уже шмат годов не виконує іншої функції, апроч декоративної.
Давно зовут президентским клубом. Если говорить о каком-то эффективном межгосударственном механизме, то вряд ли он выдерживает критики. Там исторически много решений не принимается, лет по 10. Но вместе с тем, как президентский клуб может быть эффективным, президенты могут пообщаться, о чем-то договориться. Но, честно говоря, без него бы они тоже смогли бы пообщаться.
Попередний саммит керовников СНД отбылся 10 кастрычника 2008 года у Бишкеку. По выниках встречи, якую тады пропустили президенты Грузии, Украины и Азербайджану, обвешенная стратегия экономичного развития содружности до 2020 года. Удельники подписали конвенцию об помежном сотрудничестве держав-удельницах СНД и погоднение об совете межрегионального сотрудничества. Принятое решение о признании сотрудничества у сферы энергетики приоритетным керунком взаимодействия. Затверженный план мероприемства у подрыхтовцы до святкования 65-й годовины перемоги у Великой Айчинной войне. Так само 2009 год был обвещен годом молоди СНД. Накольки реализованы эти планы, можно мерковать хоть бы по ситуации с намером облегчить визовый режим у 50-километровых помежных зонах. Однако навод недавний визит Лукашенко у Вильню так и не разрушил декларованные планы с места. До того ж, от того часу постсоветский тузин понес истотные страты. У вынику минулогодней российско-грузинской войны про выход из СНД заявила Грузия. Теперь сябрами содружности являются 11 краинов. Напередодні сьогоднішнього саміту керівник програми СНД у Совєті знішньої політики Німеччини, експерт-русіст Олександр Арар, заявив про неповновартісність СНД у теперішньому вигляді. У інтерв'ю російським СМІ йон у приватності відзначив, коли на саміт не приїжджають сябри АДКБ, куди уваходять разом з Білоруссю, Росією і Арменією відказники – Казахстан, Таджикистан і Узбекистан, то можна казати про початок поховання содружності. Ці поділяють таке меркування білоруські аналітики, говорить Петр Марцев.
Я б не сказав, що завтрашнє засідання зовсім вже кінець СНГ. Поки не буде придумана якась інша, більш сучасна форма політичної інтеграції, цей клуб залишиться клубом.
9 кастрычніка у Кішиневі відбудеться посідження Совету керівників держави СНД. А сёння для беларускай амбасады ў Кішынэве адбылася акцыя пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Удзельнікі пратэсту арганізавалі перформанс з імітацыяй смяротнага пакарання праз павешанне. Кіраўнік малдаўскай філіі Amnesty International Віктар Сутручыану нагадаў, што пераважная большасць краінаў Еўропы і СНД скасавала ў сябе смяротнае пакаранне, і толькі Рэспубліка Беларусь усё яшчэ практыкуе выкананне смяротных прысудаў. Паводле афіцыйных звестак, 4 чалавекі ў Беларусі былі пакараны смерцю ў мінулым годзе.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння хвілінаў праз 15 у маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму «Савецкі запаведнік». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Беларусі мяркуецца скасаваць адтэрміноўку ад войска для студэнтаў усіх грамадзянскіх ВНУ. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскага дыпламата пакуль што не называецца. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант, нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. Сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю прадпрымальніца з Наваполацку Яўгенія Бачурная. Скончыўся тэрмін яе пакарання. 3,5 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу 216 крымінальнага кодэксу «Нанясенне шкоды маёмасці». Апошні 39 дзён зняволення жанчына трымала галадоўку на знак пратэсту супраць умоваў утрымання ў калоніі. Вячаслаў Кулік.
Для турэмнай брамы жаночай калоніі Яўгенію Бачурную сустракалі з кветкамі муж Уладзімір Журба, прадпрымальнікі і праваабаронцы. Першае пытанне пра самаадчуванне пасля голодовки.
Боль в желудке, тошнота, потому что у меня начались в последнее время рвота желудочным соком. Головокружение, слабость. Вот я, например, пыталась 3 раза встать, я не могу, потому что у меня головокружение, слабость. Я сегодня выпила 0,5 кружечки чуть-чуть сока разбавленного, и еще 2 недели буду выходить из голодовки.
Спадарня Бачурная поведомила, что после выхода с голодовки зоймется правооборонной деятельностью по 7 накірунках, 7 фронтах, які накажа. Дзеля гэта скрыставеды, набытыя у месцах пазбаўлення волі.
Мои планы на самое ближайшее время – добиться полного оправдания, реабилитации. У меня корыстная цель моего уголовного дела, мои усилия направлены на сохранение продолжения хозяйственной деятельности предприятия. Вся экономика на том, чтобы руководитель-хозяин сохранял и продолжал деятельность в соответствии с законом. Мне это поставили как уголовно наказуемое деяние.
Кіраўнік Координационной рады предпринимальников Беларуси Анатолий Дмитрович лічыць, что шматлікімі пакараннями бизнесовцев улады імкнуцца не дать узнікнуць Украине полноваж артостной середней классе.
Это специально делается чиновниками, чтобы не дать создаться среднему классу. Потому что средний класс – это основа основ любой европейской страны. Естественно, он имеет своих представителей власти, все на основе закона. Естественно, лоббирует и свои интересы. Но у нас появился такой чиновник, как класс, который сейчас всем распоряжается. Все остальные ему конкуренты.
Громадські активіст і правоборонця В'ячеслав Сівчик, який так само зустрікав предпримальницю Бачорною, звертає увагу на те, що у Білорусі тисячі предпримальників сидять у тюрмах.
По офіційних лічбах тепер у нас сидить 12 тисяч предпримальників. А така велика кількість людей, які здійснили бицем би економічне злочинство для Білорусі, просто не наукова фантастика. Абсолютно ненормально, що чоловіка довели до того, що він вимушений був голодати 40 днів, жінчину. Здається, що справді вже в питанні по винішенню білоруського бізнесу к сьогоднішній владі перегнули, перейшли всі межі. І справді це питання вже робиться просто питанням національної безпеки. Накільки при сьогоднішній владі здольний виживати бізнес?
Думка громадського активіста правоборонця В'ячеслава Сівчика сьогодні з гомельської жіночої колонії вийшла на волю новополоцька предпримальниця Євгенія Бачурная.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Станислав Туник из звездки Шупейки Светлогорского района. Молодь растет без инициативной, да у всего выяковой. Ей все ровно, что отбывается на укол. А немногие активные сутыкаются с глухой стеной равнодушия. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. «Газпром» не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў адносна цэнаў на газ для Беларусі, што прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне, заявіў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Міллер. Ці ўдасца расійскаму газаваму манапалісту адстояць свае погляды на фармаванне цаны? Ці ёсць нейкія козыры ў пазіцыі беларускага боку, які патрабуе захоўваць і надалей ільготныя цэны? На гэтыя ды іншыя пытанні у экспертызе свабоды адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак і былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянтін Мацкевіч, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Газпром» заявіў, што не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў наконт цэнаў на газ для Беларусі, і гэтыя дамоўленасці прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне. Наколькі, па-вашаму, варта ўспрымаць гэтыя словы старшыні праўлення расійскага газавага холдзінгу Алексея Міллера? Ці можна сказаць, што гэтая цвёрдая заява Міллера будзе азначаць, што сапраўды «Газпром» не адыдзе ад гэтай цэны, не адыдзе ад гэтых дамоўленасцяў, ці ўсё-такі ў рамках перамоваў, як это часто уже бывало, беларускім прадстаўнікам удасца адстаяць і сваю пазіцыю, і удасца знізіць цану ад таго, што сёння пропонує «Газпром». Тетяна, як ви лічите?
«Газпром», як суб'єкт господарення, компанія, звісно, що він зацікавлений у максимально вигодній для себе ціні на газ, маючи на увазі доволі складане фінансове становище, маючи на увазі те, що знижилися поставки природного газу в Україну і України, і Європи. І тому, звісно, він хотів би отримати максимально, але ж ти вирішаєш, що не буде «Газпром». Це питання риторичне, тому що доволі нагадати ситуацію червня, певно, этого года, коли «Газпром» так само грозил штрафными санкциями, развертанием у суд, коли Беларусь не оплатит за позиченность за природный газ. Відбулося. Все ж таки газове питання сьогодні, це перш за все політичне питання. Тому, звісно ж, «Газпром» може робити такі заяви. А усе одно, це питання буде вирішено на узровні президента і російського прем'єра.
Валентин Мацкевич, на вашу думку, у гэтых перамовах які аргументи білоруського боку можуть прогучати найбільш переконавчо? Іншими словами, що мають у себе в кишені білоруси, каб примусити російський бок ісці на певні заступки?
Ну, я хотел бы сказать, что вогуле аргументы с каждым годом от Урада белорусского все менее и менее, в связи с тем, что «Газпром» и Россия, в принципе, стратегично робить обходные газопроводы, это полночный поток и полудневый поток, причем укладывающие велизарные гроши, тому аргументация с каждым годом все менее и менее. Одна из таких аргументаций – на запасывание мазуту. То есть мазут знов будет назапашиваться як мага большей колькости для того, чтобы пережить некие кризисные моменты. Я только бачу один из таких аргументов. Ну, коли не взять еще, конечно, аргументы политичные.
Валентин, вы узгадали про эти газопроводы, которые зараз будуются в России, полночный поток, полудневый поток, але яны еще не Яны скоро пабудуюцца, і напэўна пасля гэтага толькі Расія можа гаварыць з пазіцыі сілы збяруся, але пакуль беларускія чыноўнікі, удзельнікі перамоў карыстаюцца тым, што ёсць на гэты момант.
Так, на гэты момант, напрыклад, на наступны год ад нас і ад Украіны залежыць нармальны транзіт газа. Тут якраз вот адзін з аргументаў, якраз вот правільна згадалі, гэта нашы магчымыя сумесныя дзеянні з Украінай.
Пакуль што не паўднёвая плынь і Nord Stream яшчэ не пабудаваны, таму там і залежнасць Расіі ад беларускага транзіту ўкраінскага яна відавочная і несумненная. Па-другое, я б звярнула ўвагу на тое, што мазут сапраўды беларускі бок выкарыстоўваў снежень мінулого года і 3 месяцы ў гэтым годзе. Гэта было вельмі выгодна для Беларусі, таму што на экспарт транспартаваць вось гэты від нафтапрадуктаў было зусім неэфектыўна. І беларускі бок атрымаў, дзякуючы замяшчэнню прыроднага газу, эфект дзесьці ў 302 мільёны даляраў. Канешне ж, калі будзе выгадна тапіць мазотам, будуць тапіць мазотам, але пакуль што невядома, якая будзе кан'юнктура на сусветным рынку. І па-другое, мне здавалася, што не толькі мы вельмі, так сказаць, залежам, конечно, беларускі бок ад Расіі, але і Расія справа тым, што ў Расіі праходзіць праз тэрыторыю Беларусі яе ўласны газапровод, і мала Еўропа. Гэта яе ўласнасць, але ж беларускі бок, калі вельмі будзе жорстка весці перамовы Расіі, настойваць на падвышэнні кошту зусім для нас непрыемлівага, то ёсць магчымасці рычагі ўздзеяння на Расію праз падвышэнне кошту, магчыма, арэнды зямлі, магчыма, паслуг газаправоду і мала Еўропа, транзіт, падвышэнне. Я не думаю, пойдзе Расія на канфлікт.
Амбасадар Расіі Сурыкаў 7 кастрычніка ў інтэрв'ю заявіў, што цана на газ для Беларусі на наступны год можа скласці 165-168 даляраў за 1000 кубаметраў. Якраз пра такую цану казаў і віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сімашка, то бок гэта цана, якая, ну, ў прынцыпе, дастаткова нармальная мінута для Беларусі. Чаму вось так разыходзяцца словы амбасадара Расіі і словы кіраўніка Газпрама? Якраз тое, пра што вы казалі, што рашаць будзе палітычнае кіраўніцтва, а не Газпрам.
Сурыкаў яшчэ не бачу той формулы, і гэтыя разлікі вельмі прыкладныя. Выходзячы з якой еўрапейскай цаны ён браў гэты кошт, і гэта такі лагодны сцэнарый. Што стане прадметам гэтых перамоў? Наколькі жорстка будуць яны весці такія перамовы? Я так разумею, калі Беларусь зрабіла крокі ў палітычным сэнсе, вось пытанне палітычнае прызнанне закаўказскіх непрызнаных рэспублік, то менавіта і лягчэй ішлі б перамовы і па газавому пытанню, і па нафце, пэўна, і па расійскаму крэдыту.
І ў выніку ці ўдасца зноў Беларусі адбіцца, Беларусь зноў зможа адкласці в той ці іншай ступені падвышэння цыны яшчэ на некалькі гадоў. Ваш прагноз, ці адбудзецца гэта? Коротка, Валентин.
Я думаю, конечно, не отбудется. По-перше, того, что формула зафиксирована в договоре. 31-го там числа на Новый год Сидорским было подписано это домово. Ну, а теперь хочет трошки оттерминовать. Як это договор, мне сдается, при всей аргументации, это немагчимо.
Дякую, это было меркаванне Валентина Мацкевича. А Татьяна Манёнак, ваша думка, ці это реально?
Треба заважить, что все ж таки официально объявлено, что скорректованный на користь Беларуси, перш за все, коэффициент, и уже нягледзячы на сам кошт, ужо можна казаць аб тым, што Беларусь атрымала льготны кошт, усё ж такі больш льготны, чым павінна было быць, зыходзячы з формулы. І я думаю, што перамовы будуць цяжкім. Без палітычнага пацяплення атрымаць вось гэты кошт будзе даволі складана. Але беларускі бок гэта ведае, і я ведаю таксама, што цяпер Расіі прапанавана праграма пашыранага супрацоўніцтва ў паліўнай газавай сферы, і таму, я так разумею, будзе ісці размова аб магчымай прыватызацыі і ўдзелу, калі не самога Газпрама, яго дочак у прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў, тое, што цікавіць расійскі бок. Я ведаю, што ў гэтую праграму ўнесены нафтан Палімір, гомельскі хімічны завод Азот. Вельмі складана будзе атрымаць цяпер нам эканамічныя дывідэнды, калі мы штосьці ўзамен не прапануем Расіі то, што задаволіць расійскі бок. Расія будзе патрабаваць даволі жорстка, ну, нейкіх саступак, нейкага ўдзелу тут у прыватызацыі нашых беларускіх прадпрыемстваў. Ну і зноў жа, Вот этот мытный союз, это таки добрый фон для позитивного сигнала, потому что не думаю, что Россия захочет конфликтовать с одним из головных своих союзников на первые дни створения и реализации данного проекта, как мытный союз, он вельми потребен России. И ей бы хотелось, как это было и оформлено, публично так позитивно, тому будут находить компромисс по этому питанию.
Оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок и былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич у передачи «Экспертиза свободы». Наши эксперты разважали про перспективы цены на газ для Беларуси в наступном годе. Вы слушаете «Радио Свобода», а зараз про то, что пропонуют сегодня наши коллеги из Белсату.
Сегодня на Белсате. А 21:30 глядите первую серию нового детективного сериала «Офицер». А позднее, а 22:20 у цикле «Без ретуши» документальный фильм «Помогатые смерти», який расповеде про легион СС. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Говорить Радио Свобода у Менску 19:30 у студии новинов далее Сергея Бламейка и на початку основные белорусские повідомлення. У Беларуси меркуется скасовать терміновку от войска для студентов усіх громадянских ВНУ. Про гэта заявил министр обороны Леонид Мальцев, представляючи у Палаті представников новый законопроект об статусе войсковцев. Ухвалены сегодня у першем читанні. Законопроект предугледжує так само отказность для войсковцев терміновой службы за удел у деятельности политических партий. «Газпром» настоивает на поэтапном подвышении ценов на газ для Беларуси в 2010 году. Про это подчас Сусветного газового конгресса в Буэнос-Айресе заявил старшиня Рады директоров концерну Алексей Миллер. Теперь среднегодовая цена для Беларуси складает $150 за 1000 кубометров. По воле министра финансов Беларуси Андрея Харковца, у проекте бюджету на 2010 год закладена среднегодовая цена на узровні $166 за 1000 кубометров. У Беларуси з'явилася православное радио. Радио «София» передає на російській мові тільки в інтернеті. Поводле старшині редакційної ради радіостанції Павла Сердзюка, передачі мають місіонерську скерованість і адресованої людям від 25 до 40 годов. На хвалях свободы вы слушаете новины и зараз основные международные повідомлення. Нобелевская премия в галине литературы за 2009 год присудженная немецкой письменнице Герце Мюллер. Как сказано в решении Шведской академии, Герта Мюллер с засяродженностью поэзии и прямотой прозы описывая обездоленных. При выбуху заминованной машины для индийской амбассады у Кабуле загинуло не меньше за 17 человек и больше за 70 были поранены. Супрацовникам амбассады никто не потерпел. Отказы за выбух узяли на себе талибы. У Польши обвергают поведомление об тем, что президент Лех Качинский мая намеру неделю подписать Лиссабонскую домову о реформе керующих структур Евразвязу. Брат президента и лидер найбуйнейшей оппозиционной партии Ярослав Качинский поведомил, что по воле его информации этого не сдарится. НАТО закликало Россию поширить свою роль в Афганистане, маючи на увазе допомогу у экипировцы и тренировцы афганских сил безпеки для борьбы с Талибаном. Генеральный секретар Альянсу Андрес Фок Расмусен заявил, что Афганистан был одной из тех галин, где Россия поделяла интересы НАТО и что теперь в интересах России сделать более. Это был выпуск новин. В наступный про полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрай Бушляков. Праз чверть годины огляд листов на свободу у передачи «Паштовая скринка 111». А зараз у маратоне «Белорусской Атлантиды» передача «Советский заповедник». Вячеслав Ракицкий гутарит с историком Олегом Трусовым.
Заповедники – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У разных сродках массовой информации Беларусь не раз называли и называют сегодня советским альбо коммунистичным заповедником, маючи на увазе, что в этой краине досюль заховываются, надеянно оховываются материальные и духовные спадщина советских часов.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Спадар Олег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберыстасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве болей за 20 гадоў, паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад дзень свяжая міра, запісалі яго ў свае падучнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускае паходжанне, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаварылі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Мсціславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Яна казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадіёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі – гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт ментальності.
Ви маєте рацію, бо пропаганда, у тим ліку і так зване монументальне, працювала надзвичай моцно. Спочатку збирали і знищали старі пам'ятники царських часів, причому не тільки на вулицях і площах, але добралися навіть до могилок. Потім почали ставити пам'ятники революціонерам, особливо Леніну і Сталіну. Після війни, коли Хрущов знищив сталінську символіку, Білорусь скоро забудували пам'ятниками Леніна. Їх було більше 400. Перше місце в СССР. Усі вулиці городів і вісок, особливо центри, були переназвані у горн совєтських або русських дореволюційних діячів. А після опошньої війни додалися імени совєтських військовців-партизанів.
І ось уже шильдочка «Помнік оховується державой» перемістився з муров старожитних храмів і замків на немастацькі вияви проведеров. У сенсі просовування комуністичної ідеології, створення комуністичних мітів Білорусь за совєтську пару лічила ще самий передовий. Аж до такої ступені, що сама стала мітом створення і заховання совєтського заповіднику. Чому менавіта Білорусь обганяла інші совєтські республіки?
Тому що тут проводився свідомий і метанакерований експеримент по створенні нового етносу – совєтського народу. Розпочав його Микита Хрущов, який приїхав на Білорусь, і на ганках БДУ врочисто заявив, що білоруси першими в СССР будуть жити при комунізмі, бо першими відмовляться від рідної мови.
І все ж, чому вибрали менавіта Білорусь, а не Росію чи Україну?
По-перше, менше поміри. По-друге, національна еліта була знищена, або знаходилася в ГУЛАГу, або в ліпшому випадку з'їхала в еміграцію після опошньої війни. По-друге, на їх місце прислали людей з Росії чи інших республік, притим переважно мужчин, які часто брали у жінки білорусок, але сім'ї були тільки рускомовні. По-третє, сюди прислали десятки тисяч військовців, завезли атомну зброю. Військовці сім'ями жили в спеціальних військових городках, де білоруси русскую мову принципово не вчили. І держава дозволяла їм це робити. Тим часом молодих білорусів масово возили на працю, стало проживання у Карелію, Калінградську область, Казахстан, Сибір, Російську Повночь і далекий Усход. Молодих спеціалістів білорусів після ВНУ накеровували за межі Білорусі, а сюди привозили працювати не білорусу, притим навіть православних святарів.
Одной з догмов, яка вбивалася у голови советских білорусів, про советский народ як непорушну єдність, моноліт, про необсяжну простору СССР, родзиму, Якутія, Естонія, Туркменія були наші родзими, а ось Білосточчина, етнічна Білорусь, не. І ось гримнула незалежність. Чому ж білоруси вельми хутко прийняли гэтую незалежність і не стали бараніць СССР?
По-перше, почалася перебудова, і був створений БНРФ, який розбудив історичну пам'ять білорусів, особливо, коли не довідалися про Карпати. Повпливала і Чорнобильська катастрофа, яка вивела тисячі людей на вулиці і площі. Так само місцеве керівництво було супроть перебудови на чолі з Горбачовим і частково підтримало в жнівні 91-го ГКЧП, і незалежність їй була потрібна, щоб позбігнути покарання. І, звісно, політика Єльцина, який, змагаючи за владу Горбачова, мусив опиратися на Україну і Білорусі, скасував СССР менавіта в Іскулях, на нашій землі. Таким чином, саме совєтська частка СССР відділилася і мусила жити самостійно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутко прийшли до влади люди у Білорусі, які у нових реаліях, незалежній Білорусі, непозбежності ринкових дочиненнів, здавалося б, пішли на суперок льогіці. І серед пріоритетів вони декларують уже друге десятигоддя, між іншим, заховання советских каштовностей. Беларусь як заповедник советских каштовностей. Это державная политика. Чому?
По-перше, местовая номенклатура не приняла реформы Ельцина и вирішила заховать у своих руках усю майомость без реформ. Она не умела створять олигархичный капитализм, как у России. При этом ностальгия по СССР, при яких жахари Беларуси жили значно лепее, чем при перебудове и в інших республиках. А в первые годы кризис экономический мічно обострився, привела до влади сили, які наповністю скористали советський менталітет білорусів, які народилися і привикли жити менавіто в заповіднику. І тільки зараз, коли економіка вже не може жити по советських законах, і виростає перше покоління, яке народилося в 90-х годах 20-го століття, цей заповідник може і повинен незабаві одійти в небыт.
При яких обставинах може бути розбурений міт про Білорусь, як заповедник?
По-перше, разбиральником выступали и выступают внешние обставины, якія закранули всех соседей, потребуют экономичных реформ. Внутри Беларуси супроть советских канонов выступают шматликие предпринимальники, культурная элита и студентская молодь. Зараз до их добавляется частка номенклатуры, что хочет легализовать свою маёмость хотя бы по российскому узору. И все это разом и створяя тую силу, якая может и повинна ликвидовать советские ментальные звычки.
И покуль гэты мид беларусы не разбурили, ці не могли б яны з яго скарыстацца?
Яны покуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Россия дае танныя энерганосьбіты. А ў той же час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. И рыхтуецца до того, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і узорах.
И нарэшце, спадар Олег, что з ваша гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі заповедника, тымі десятками, сотнями статуяў, бюстаў большевікоў, асярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі?
Трэба браць узор суседзі з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў. Каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іхнае абліччы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Трусаў. Заўтра ў маратоні Беларускай Атлантыды перадача на тэму КДБ.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў заключнай чвэрці гадзіны агляд лістоў на свабоду. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцыяў ЗША адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуляць прадстаўніца Фінляндыі. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі.
Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Перадача Татьяны Поклад у нашым пятнічным эфіры. А зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянтін Жданко.
Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашэнка прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцэйскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Нядаўна ў званках на свабоду адзін слухач надта радаваўся, што тым, хто яшчэ нядаўна актыўна змагаўся з рэжымам Лукашэнкі, ужо за 60-70, а то і за 80 гадоў. Яны, маўляў, у гэтым жыцці нічога значнага ўжо не могуць зрабіць. Вось так гэты слухач паставіў крыж на чвэрці насельніцтва Беларусі. Як жа трэба ненавідзець сваю краіну і яе народ, каб так думаць і казаць пра іх? Думаю, што гэты слухач корміцца з уладнага карыта. Адсюль і такое меркаванне, якое нічым не адрозніваецца ад меркавання Лукашэнкі. Ужо 16-ты год у нас пры ўладзе адзін і той жа чалавек. За гэты час дарослымі сталі тыя, хто ў 94-м годзе былі немаўлятамі. І вельмі крыўдна, што гэта самая дзеяздольная частка насельніцтва так і не ўбачыла сапраўднай свабоды. Моладзь расце безыніцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А тая частка моладзі, якая ўсё ж выяўляе нейкую ініцыятыву, сутыкаецца з глухой сцяной раўнадушша іншых людзей і беззаконня ўлады. Гэта вельмі балючая і няпростая для мяне тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Папрокі і нараканні на адрас моладзі з боку людзей сталага веку звыклая з'ява ва ўсе часы і, напэўна, сярод усіх народаў. Немагчыма, спадар Станіслаў, патрабаваць аднолькавай грамадскай актыўнасці і палітычнай свядомасці ад усяго маладога пакалення. Нехта гатоў хоць зараз ісці са сцягам на барыкады, а для іншага гэтыя барыкады глыбока абыякавыя, і ўвесь свой вольны час ён аддае сям'і альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей, якіх падчас гарбачоўскай перабудовы называлі нефармаламі, а сёння называюць апазіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля услаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лозунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная апазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадар Зыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную увагу.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Со словами крыўды і папроку звяртаецца на свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабода я перастала слухаць амаль год таму. Мой старэнькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па свабодзе, ўжо не хочацца слухаць другі раз. Адвярнула мяне ад радыё яшчэ і тое, што некалі я напісала да вас ліст, у якім спадзявалася расказаць пра слынную асобу нашай бацькаўшчыны Раговіча, хроснага бацьку ўсіх фалькларыстаў Беларусі. Ягоныя песні выконвае хор пад кіраўніцтвам Дрынеўскага. Ягоная літургія Яна Златавуста вядомая многім царкоўным харам. Зайдзіце ў БДУ і запытайцеся ў першакурснікаў, хто такія Рагавіч і Ліцвінка, і вам адкажуць. Два волаты Беларусі, два сябры-паплечнікі рухнулі адзін за адным. Вы чулі, каб хор выконваў адну песню ў 10 варыянтах? А я чула і бачыла. Народны хор палескай песні пад кіраўніцтвам Раговіча цэлае другое аддзяленне спяваў «Ой, жураўка, жураўка». Раговіч пахаваны ў Парычах Гомельскай вобласці, і на ягоным помніку напісаны словы гэтай песні. Мне патэлефанавалі з радыё, і я сказала, што Раговіч памёр некалькі месяцаў таму. Ягоная смерць не ўпісалася ў вашы праграмы, бо было ўжо позна. Канешне, Раговіч і Ліцвінка не палітыкі апазіцыянеры і не сваякі вядомых палітыкаў, каб іх успамінаць, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Лягун з Пінску. Вельмі прыкра, спадарня Алена, што так атрымалася. Наша перадача «Вянок памяці» якраз і задумвалася, і стваралася дзеля таго, каб ушанаваць імёны і добрыя ўчынкі тых людзей, якія аддалі жыццё беларускай справе, незалежна ад таго, дзе яны жылі, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны у сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іхны зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася б атрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звяртаецца на свабоду з наступнай прапановай. «Слухаю вашу перадачу амаль 15 год. Радыё Свабода побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова у аналітычнай перадачы кшталту экспертызы свабоды запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыскую лінію», напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Карбановіч з Менску. «Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца. Выступ па свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе». У мінулай перадачы «Паштовая скрынка 111» прагучаў ліст Міколы Калаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатоля Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Калаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне. Але вось 10 гады са два таму па падказцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе, у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Регулярно слухаю «Свободу» да іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і нячаста, але регулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны, напісаў у сваім лісце на «Свободу» Анатоль Чачотка з Менску. Дзякую, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свободу». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. А вашы лісты на адрас «Свободы» каментаваў Валянцін Жданко.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».